Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тыдня. Наши темы. Россия планує увести 200 тысяч войскоўцаў на территорию Беларуси. Чарговый фигурант справы патриотов пераведены под хатний арышт. Лукашенко потрабуе зменшить заробки хоккеистам. Гэта ды іншы абмяркуем у выніковай программе «Петарда» тягам паўгадзіна.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна тыдня. Расія плануе ўвесці на тэрыторыю Беларусі 200 тысяч вайскоўцаў. Гэта адбудзецца падчас вераснёўскіх расійска-беларускіх ваенных вучэнняў «Захад-2017». Пра гэта ў панядзелак заявіў экс-дарадца Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў. На яго думку, такі крок можа стаць пачаткам гібрыднай агрэсіі Расіі супраць Беларусі. Наколькі рэальны такі прагноз вядомага расійскага эксперта? Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
Финалом вераснёўскіх расійска-беларускіх военных вучэнняў «Захад-2017» можа стаць гібрыдная агрэсія Расіі ў дачыненні да Беларусі. Такі прагноз у эфіры украінскага тэлеканала 112 дае экс-дарадца прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна Андрэй Іларыёнаў.
Я считаю, что это возможно, но не в том смысле, как вот вооруженная агрессия, как прямая агрессия, как это было, например, вот по отношению к Грузии, например, было. Это вот чисто прямого смысла. То это вариант какой-то гибридный или даже еще гибригибридный. Потому что у нас вот в сентябре ожидаются крупнейшие в истории маневры на территории Беларуси с участием российских сил, чуть ли не 200 тысяч человек. Под это дело, между прочим, в прошлом году была сформирована первая гвардейская танковая армия, которая была распущена после прекращения жизни Советского Союза, и все танковые дивизии 1-й гвардейской танковой армии находятся на прямых шоссе, ведущих в Белоруссию. А поэтому, какую форму может принять вот эта операция, предсказать невозможно.
Заявляе Андрэй Іларыёнаў. На самой справе размовы пра негатыўныя наступствы гэтых вучэнняў, як для самой Беларусі, так і для яе заходніх суседзяў, вядуцца не першы месяц. У ёй адзначыліся сваімі прагнозамі і перасцярогамі не толькі мясцовыя эксперты, але і заходнія палітыкі і ваенныя. Рэагаваць на перасцярогу быў вымушаны і кіраўнік Беларусі. Ну што вы ўзбудзіліся, звычайныя вучэнні, так як і раней. Я на гэтыя вучэнні запрасіў усіх жадаючых, у тым ліку і прадстаўнікоў НАТО, сказаў Лукашэнка. Як бачна, пераканаць усіх у бяспецы будучых вучэнняў з абарончым характарам у Лукашэнкі не атрымліваецца. Але і прагнозы таго ж Іларыёнава падаюцца занадта фантастычнымі, кажа кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Асабліва лічба ў 200 тысяч расійскіх ваеннаслужачых, якія возьмуць удзел у вучэннях. Падчас акупацыі ў часы Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі размяшчалася ўсяго каля 30 тысяч вайскоўцаў, дзве дывізіі вермахта, а тут ажно 200 тысяч.
Лічба абсалютна неймаверная, і хутчэй за ўсё яна ўзята са столі, бо, напрыклад, каб было зразумела, усе расійскія сухапутныя войскі раскіданыя ад Калининграда и до Петропавловска-Камчатска, это 270 тысяч человек. То бок фактично тут такой намек, что две третины российской сухопутной армии они будут присутствовать на Беларуси. Безумовно, не, безумовно, это будет 13 тысяч, за яких там уже обвешено до 3 тысяч, это будут российские войсковцы.
Упэўнены Паротнікаў. Тым не менш, эксперт не выключае магчымасці розных палітычных і інфармацыйных правакацый з расійскага боку падчас гэтых вучэнняў.
Мы можам чакаць, што будзе вельмі інтэнсіўны, напрыклад, аблёт авіацыі расійскай мяжы з краінамі НАТО. Мы можам чакаць, што гэта будзе аблёт не проста авіацыі, авіацыі, якая ў стане несці ядерную зброю. То бок нешта такое будзе адбывацца, агрэсіўны сцэнар, агрэсіўныя дэманстрацыйныя дзеянні, але не перакрочваючы безумоўна мяжы, громкія заявы і вельмі актыўная праца кулуарная, сэнс якой будзе прадэманстраваць, што Беларусь не ёсць самастойная ў плане рэгіянальнай і ўласнай бяспекі, што яна цалкам залежыць ад Москвы і што ў прынцыпе все такія пытанні лепш непасрэдна абмяркоўваць са старэйшым братам.
Жартачкі такія хоць і непрыемныя, але ж гэта і не гібрыдны варыянт агрэсіі. Чаму ж тэма верагоднай анексіі Беларусі ў выніку гэтых вучэнняў не спыняюцца? Пасля падзей ва ўкраіне шмат хто пераглядае выклікі, якія сёння існуюць у рэгіёне, тлумачыць палітолаг Яўген Прэгерман.
Калі вось адбываецца нешта такое, як анексія Крыма, то гэта ўзровень рызыкаў і ўзровень успрыняцця патэнцыйных рызыкаў шмат у каго падымае. Што тычыцца, напрыклад, краін Прыбалтыкі, я думаю, што тут ёсць, ну, даволі добра зразумелая такая рацыянальная зерня. Для краін Прыбалтыкі вельмі важна, каб увага заходніх дзяржаў, НАТО і, ў першую чаргу, Злучаных Штатаў Амерыкі, асабліва вось на фоне тых заяў, які рабіў Трамп падчас выбарчай кампаніі і час ад часу зараз працягвае рабіць. Так вось вельмі важна, каб увага Злучаных Штатаў засяроджвалася на гэтым рэгіёне, каб гэта выражалася і ў пэўнай фінансавай дапамозе, і ў дапамозе вось непасрэдна ваеннай.
Кажа Прэгерман. Беларускі палітолаг раіць не асабліва давяраць апакаліптычным прагнозам экс-дарадцы Пуціна. Ён, як і мясцовыя эксперты-канспіролагі, проста хоча прыцягнуць да сябе ўвагу скандальнымі заявамі, кажа Яўген Прэгерман. Дарэчы, ні Андрэй Паротнікаў, ні Яўген Прэгерман, ні нават аўтар кнігі «Гібрыдная вайна», украінскі палітолаг Яўген Магда не ведаюць, што можна азначаць тэрмін гібрыдная вайна, якой палохае нас Іларыёнаў. Еўрарадыё таксама не змагло знайсці ніякіх азначэнняў гэтага тэрміна. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Фігурант справы патрыётаў Яўген Палтаржыцкі пераведзены пад хатні арышт. Цягам 2 месяцаў ён знаходзіўся ў следчым ізалятары КДБ. Па словах бацькі хлопца, з сынам ён змог паразмаўляць усяго 30 хвілінаў.
Ён здаровы, псіхічна здаровы. Я не заўважу ніякіх зменаў. Ён, ну, замкнуты, нічога ён не кажа. Відавочна, што былі патрабаванні нейкія, калі яго перавадзілі на дамашні арышт. Даваў ён падпіску, пэўна, аб тым, каб нічога не гаварыць.
Распавёў бацька Яўгена Палтаржыцкага. Нагадаем, што маладога чалавека затрымалі 21 сакавіка. Спачатку хлопца вінавацілі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, пазней да гэтага дадалося яшчэ і стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання. Праваабаронцы сцвярджаюць, што па справе патрыётаў за кратамі застаецца яшчэ 16 чалавек. Па словах юрыста праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянціна Стэфановіча, існуюць звесткі пра тое, што фігурантаў гэтай справы катуюць за кратамі. Аднак ніхто з вызваленых пра гэта публічна не заявіў. Тым не менш, 22 траўня на імя генпракурора было накіравана патрабаванне правесці адпаведную праверку, распавядае Валянцін Стэфановіч.
Разумеем, што пракуратура вельмі рэдка пацвярджае факты злоўжывання ў міліцыі, але з нашага боку гэта пэўная актуалізацыя, фіксацыя таго, што мы пачулі, і потым будзе цяжка казаць, што ніхто нікуды не звяртаўся і ніхто нікуды не скардзіўся. Пракуратура мае ўсе магчымасці і паўнамоцтвы дзеля праверкі гэтых фактаў, для ўстанаўлення вінаватых, калі яны такіх знойдуць, і прыцягнення іх да адказнасці ўстаноўленым законам.
Кажа Валянцін Стэфановіч, адзначым, што пра катаванні затрыманых па справе патрыётаў заявілі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна тыдня. 82% школ будуць пачынаць заняткі о 9 гадзіне раніцы. Пра гэта ў пятніцу заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенка. Адзначым, што для гэтага новаўвядзення чыноўнікі нават перанеслі санітарныя нормы. Ініцыятарам школьнай рэформы стаў Аляксандр Лукашэнка, які нядаўна заявіў, што яго сын не высыпаецца з-за таго, што урокі пачынаюцца о 8 гадзіне раніцы. І на першых занятках ён сядзіць сонны. Тым часам у пятніцу стала вядома, што Мікалай Лукашэнка рэзка змяніў сваё меркаванне. Па яго словах, не варта пераносіць пачатак уроткаў на гадзіну пазней, бо гэта будзе нязручна. Аднак чыноўнікі ўжо зрабілі шэраг сур'ёзных крокаў для пераносу заняткаў. Дык а якой гадзіне ўсё ж будуць пачынацца ўрокі, высвятляў Арцём Мартыновіч.
Напрыканцы навучальнага года кіраўнік краіны нечакана наведвае 61-ю мінскую школу. Там жа ён распавядае пра асноўныя рэформы, якія хацеў бы бачыць у адукацыі. Самае галоўнае – перанесці пачатак заняткаў на 9 раніцы.
Для таго, чтобы чалавек усваіваў материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель – здоровье детей и способность усваивать материал. А не то, что он первый час там раскачивается, спит, полуспит и так далее. Кто с этим будет спорить? Никто. Так делаем мы это или нет? Вот из чего надо исходить.
Напередодні Лукашенко доведывается от министра адукации, что большинство школ уже готовы начинать занятки по-новому. Таких 82%. Еще 17% школ будут заниматься с половы на девятую. И меньше за 1% будут учиться, как ранее, с 8 годины раницы. Але школы, навод ты, где вызначиться с початком занятка у докладно мусили б, еще не ведают, как будут працовать у наступным годе. Вот так отказывают в школе, где навучается Миколай Лукашенко.
Министерство образования вынесет вердикт, так как все школы Беларуси, мы перейдем на то время, которое они скажут.
Не ведают, коли починать занятки и у 16-й гимназии, где навучаются две унучки керовника краины.
Еще точно неизвестно. А когда будет? Это где-то, я думаю, к концу, перед началом учебного года, скорее всего. Да, тут же решается тоже, знаете, как...
Ранее у Минэдукации инициовали скорочение перапынков, каб навучальный день не значно повеличился при переносе занятков. Вот что кажут на гэты конт у Министерства адукации.
Просто мы инициировали изменения в СанПин внести, чтобы перерывы для детей, которые учатся в первую смену, сократят на 10 минут. А те школы, которые работают две сменки, переменки сократятся в сумме на 25 минут. В сумме. Это не значит, что каждая сократится переменка на 20. Они, допустим, вот были 20, будут 15.
Иншая реформа – спрошение школьных подручников. Уже до наступного года министр адукации Игорь Карпенко обещает переробленные школьные программы. А под их после переробять и спростить подручники. Про это подчас своего визита у школу так само узгадывает Александр Лукашенко. Министр адукации Игорь Карпенко зусим погоджается.
Надо выбрать то, что не терпит.
Так точно.
Все заменить учебники так в первую точно. Очередь, остальные, что терпит, пока оставить.
Так точно.
Выдав рекомендации.
Совершенно верно.
Вы же знаете, что я не только как президент вижу это, но я это все переживаю. Поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.
Саша, мы знаем, что по первому образованию педагог. Ну, хорошо вот. Владеете методиками, преподавателями.
И читаю все ваши книжки, совершенно даже так. Математику.
Связываемся с репетитором Алексеем Василевским. Две его дочки учатся у школе. Вот что он кажет про школьные подручники.
Я давным-давно это поднимал тему насчет конвейера макулатурного этого. Там было фотографии с тиражами. Ну, у нас все просто. Издадут, попользуемся годик и переиздадут. Мы же богатые. Лишний раз написать и переиздать. То, что последнее издавалось, там ничего нормального не было по физике, математике. Какая-то ужас-ужас, скажем так. И они не переиздаются, вот самая большая проблема. А они издаются заново.
Наставник белорусской мовы из Минска Максим наугул все радей крыстается подручниками и по мове, и по литературе. У сегодняшних подручниках, на его думку, зашмат пустых практикований.
Не, с дееприсловиями пишется особенно, кроме того выпадку, коли без нее не уживается это дееприсловие. Ну, так вот, практикование, это 7 класс программа. Задание, спишите текст, раскрываючи душки. Ну, там, где не. И там будет 3 приклады на правописне, але весь текст переписать треба. А этот текст больше, чем на полсторонки. У нас еще еще при выкладании белорусской мовы заховывается формалистко-грамматичный подход. Коли мы учим детей утворять правильно дееприсловие, дееприметники, тие ж, да, прислови, а треба, каб заховывался коммуникативный подход.
Але ці можна переписать программы и подручники за год? На думку репетитора Евгена Левианта, добрых подручников за такий час просто не зробишь.
Это непонимание того, что образование – это тоже технология, это тоже технологический процесс. Создание учебника, программ – это технологический, причем это сложный процесс. Он требует высокой квалификации, длительного времени, временных затрат, финансовых затрат, интеллектуальных затрат.
Подручники у Беларуси мусят меняться каждые 5 годов, а часом навод частей. Але каждые наступные амаль не отрозниваются от попередних. Створая их коллектив авторов, які опроч написания подручников займаются выкладанием и пишут их у вольной от основной працы час. По версии керовника краины у нашей эдукации две проблемы. Початок занятков и подручники, якія чамусьці переписывают за 1 год. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларусі створаць цэнтралізаваную сістэму відэаманіторынгу. Адпаведны ўказ у пятніцу падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Адзначаецца, што асноўнай задачай новай сістэмы стане назіранне за грамадскай бяспекай. Афіцыйна заяўляецца, што гэта робіцца, каб забяспечыць грамадскі парадак. Таксама плануецца стварыць відэаархіў, у якім можна будзе шукаць неабходную інфармацыю. Сістэма відэаназірання будзе аўтаматычна інфармаваць дзяржаўныя органы пра любыя здарэнні, а каардынаваць усёй працай будзе Міністэрства ўнутраных справ.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко назваў хакей ідэалогіяй беларускай дзяржавы. Такая заява прагучала 25 траўня на нарадзе, прысвечанай беларускаму хакею. На ёй кіраўнік Беларусі рэзка раскрытыкаваў гульню айчыннай зборнай на чэмпіянаце свету.
Вместо гордасці за цвіта свайго флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. Абсолютно безвольное выступление. Отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная. Играть надо прежде всего и с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит.
Заявіў Александр Лукашэнка. Таксама Лукашэнка нагадаў, што Беларусь правяла алімпійскі кваліфікацыйны турнір вельмі кепска. Александр Лукашэнка заклікаў плаціць вялікія грошы хакеістам толькі за канкрэтны вынік. Па словах кіраўніка дзяржавы, на развіццё хакея ідзе 18% ад усіх выдаткаў на фізкультуру і спорт у Беларусі. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.